วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ระหว่างการเยือนกรุงซานติเอโกของชิลีเมื่อไม่นานมานี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวถึงความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือและมิตรภาพอันทรงคุณค่าระหว่างสหรัฐกับชิลีด้วยการกล่าวถึงชิลีว่าเป็นลำแสงแห่งเสรีภาพในซีกโลกตะวันตกรองประธานาธิบดีสหรัฐยกย่องความสำเร็จทางเศรษฐกิจของชิลีว่าเป็นตัวอย่างสำหรับชาติอื่นทั่วกลุ่มละตินอเมริกาที่จะใช้การปฏิรูปเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีเพื่อกระตุ้นความเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนและในการชี้ว่าการที่ชิลีนำระบบตลาดเสรีมาใช้ทำให้ชิลีมีสังคมที่เสรีได้ในที่สุดนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐได้เน้นถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐกับชิลีด้วยเมื่อปีที่แล้วการค้าทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนี้มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐชิลีซึ่งลงนามกันเมื่อปี2004และเป็นผลให้ปริมาณการค้าเพิ่มขึ้น 260% นับจากนั้นชิลียังเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มละตินอเมริกาที่ร่วมอยู่ในโครงการยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐด้วยนอกจากนั้นชิลียังเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ทรงคุณค่าของสหรัฐในบทบาทเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะในย่านอเมริกากลางระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีมิเชลบัชเลตของชิลีรองประธานาธิบดีเพนซ์ของสหรัฐได้ยกย่องความสนับสนุนของชิลีในกรณีเรื่องพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเกาหลีเหนือและสำหรับคำแถลงที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้มีคาบสมุทรเกาหลีซึ่งมีเสถียรภาพและปลอดนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีสหรัฐได้เร่งเร้าชิลีให้ใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าทุกอย่างกับประเทศอันธพาลนี้ด้วยในท้ายที่สุดรองประธานาธิบดีเพนซ์แสดงความขอบคุณต่อความเป็นผู้นำของชิลีที่ยืนอยู่เคียงข้างชาวเวเนซุเอลาและตำหนิรัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรรองประธานาธิบดีสหรัฐย้ำว่าสหรัฐจะยังคงใช้พลังกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตอย่างเต็มที่จนกว่าประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่เวเนซุเอลาและแสดงความเชื่อมั่นว่าการทำงานกับประเทศพันธมิตรทั้งหมดในภูมิภาคละตินอเมริกาจะทำให้สามารถบรรลุหนทางออกอย่างสันติสำหรับปัญหาวิกฤตที่ชาวเวเนซุเอลากำลังเผชิญอยู่ได้สหรัฐชื่นชมในมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชิลีและเนื่องจากทั้งสองประเทศตระหนักดีว่าเสรีภาพเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้ทำนายว่าสหรัฐกับชิลีจะบรรลุความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่สำหรับประชาชนของเราและสำหรับซีกโลกตะวันตกนี้ต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่29สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ3ลูกข้ามน่านฟ้าของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นและไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนฮาร์วีที่พัดเข้ารัฐเท็กซัสมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะทำให้เกิดฝนตกรอบใหม่ในบริเวณนครฮิลสตันและพื้นที่ใกล้เคียงราว40ถึง60เซนติเมตรในวันพุธนี้นะครับและอินเดียและจีนบรรลุข้อตกลงยุติการเผชิญหน้าบริเวณพรมแดนด้านตะวันออกบริเวณเทือกเขาหิมาลัยที่ตึงเครียดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องให้มีการถอนทหารออกจากบริเวณดังกล่าวในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเกี่ยวกับการคาดการว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันอาจกำลังจะพ้นจากตำแหน่งเร็วๆนี้นะครับตามด้วยข่าวธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีถล่มรัฐเท็กซัสส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ3ลูกข้ามน่านฟ้าของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นและไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าขีปนาวุธทั้ง3ลูกนั้นเป็นชนิดใดแต่เชื่อว่าฐานยิงนั้นอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มเปียงยางนะครับรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสามารถตรวจจับสัญญาณขีปนาวุธ3ลูกนั้นได้ทางภาคเหนือของประเทศบริเวณแถบโตโฮคุและได้ส่งคำเตือนไปยังประชาชนในบริเวณนั้นทันทีอย่างไรก็ตามมีรายงานต่อมาว่าขีปนาวุธได้ลอยข้ามดินแดนของญี่ปุ่นไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างออกไปจากจุดที่ยิงราว 1,180 กิโลเมตรนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะได้เรียกประชุมฉุกเฉินทันทีเพื่อหารือภัยคุกคามครั้งล่าสุดนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลของญี่ปุ่นระบุว่าไม่มีความพยายามจากทางญี่ปุ่นที่จะยิงจรวด3ลูกนั้นให้ตกลงมาแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวนะครับว่าทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นตระหนักถึงเหตุการณ์นี้แล้วและได้กำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางกองบัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกขณะที่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดนี้แต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันนะครับนครฮิลสตันรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของสหรัฐกำลังเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่จากพายุเฮอริเคนฮาร์วีที่คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องอีกหลายวันขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงประสบอุปสรรคในการเข้าถึงผู้ประสบภัยหลายหมื่นคนที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติรายงานว่าพายุเฮอริเคนฮาร์วีที่พัดเข้าชายฝั่งรัฐเท็กซัสมาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่แล้วนั้นจะยังคงทำให้เกิดฝนตกรอบใหม่อีกราว25เซนติเมตรในบริเวณรอบนครฮิลสตันและพื้นที่ใกล้เคียงและคาดว่าจะมีฝนตกอีกราว40ถึง60เซนติเมตรในวันพุธโดยขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับปริมาณน้ำฝนไปแล้วกว่า60เซนติเมตรด้วยกันนะครับแล้วว่าเวลานี้ศูนย์กลางของพายุได้อ่อนกำลังลงอย่างช้าๆขณะมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้คืออ่าวเม็กซิโกและอาจเพิ่มกำลังอีกครั้งก่อนที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งเป็นรอบที่2ในวันอังคารนี้ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรกแอบบอตกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ National Guard ของรัฐเท็กซัสราว 15,000 คนเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้วและได้กล่าวยกย่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาขณะเดียวกันสำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลสหรัฐหรือฟีมาคาดการว่าการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติครั้งนี้อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีด้วยกันนะครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแผนเดินทางเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยในรัฐเท็กซัสในวันอังคารโดยก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศให้เขตปกครองต่างๆ18แห่งในรัฐเท็กซัสและรัฐใกล้เคียงเป็นพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติเพื่อที่จะสามารถรับความช่วยเหลือต่างๆจากรัฐบาลกลางได้นะครับเวลานี้ถนนสายหลักต่างๆในนครฮิวสตันต่างจมอยู่ใต้กระแสน้ำสนามบินใหญ่2แห่งปิดบริการและมีรายงานผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติครั้งนี้แล้ว6รายด้วยกันนะครับเครื่องบินกู้ภัยของทหารก็ยังคงบินอยู่รอบๆพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเช่นเดียวกับเรือหลายร้อยลำที่ยังคงร่วมค้นหาผู้ประสบภัยครั้งนี้ขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากใช้เรือคายักเรือแคนูและเรือยางในการอพยพออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมนะครับขณะเดียวกันเกิดเสียงวิจารณ์ถึงการตอบสนองที่ล่าช้าของทางการรัฐเท็กซัสแม้ทราบล่วงหน้าหลายวันว่าจะเกิดพายุใหญ่โดยเฉพาะการอพยพผู้คนออกไปจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งทางนายกเทศมนตรีนครฮิวสตันออกมาแก้ต่างนะครับว่าการอพยพประชาชนราว6ล้านคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและยืนยันว่าตนได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนะครับขณะเดียวกันศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐกำลังจับตาดูพายุอีกลูกหนึ่งที่อาจจะเพิ่มกำลังเป็นพายุโซนร้อนและพัดเข้าชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์นี้โดยคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับครับยังเป็นเรื่องของการเมืองในสหรัฐนะครับจากเรื่องของภัยธรรมชาติมาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างก็มีการคาดการณ์นะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันอาจจะกำลังพ้นจากตำแหน่งเร็วๆนี้เพราะสาเหตุใดและใครที่ได้รับการคาดหมายว่าอาจจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานครับคุณจำเริญ
กลับการคาดการณ์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่วันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปทานอาหารกลางวันกับประธานาธิบดีทรัมป์กับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปพบกับทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินางนิกกี้เฮลลี่ก็ทำให้เกิดการคาดหมายกันว่าทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายอินเดียเนี่ยอาจจะลุกจากที่นั่งประจำสหประชาชาติมาเป็นเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐแทนเหตุผลเรื่องนี้มีที่มาที่ไปเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี้เองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐริกเล็กซ์ทิลเลอร์สันไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ Fox News Sunday Fox News เนี่ยเป็นช่องของฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาแล้วก็ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งถูกตำหนิอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองชาร์ลอตต์สวิลล์เวอร์จิเนียซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงที่กล่าวโทษทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้ค่ากลุ่มคนผิวขาวที่ส่งเสริมความเป็นเลิศหรือความเหนือกว่าเนี่ยให้ค่ากลุ่มนี้เนี่ยเท่ากับกลุ่มคนผิวสีที่ต่อต้านกลุ่ม White Supremacist นะครับเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันถูกตั้งคำถามเรื่องนี้เขาก็ตอบบอกว่าไม่มีใครหรอกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมของคนอเมริกันหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลอเมริกันเนี่ยให้ความสำคัญหรือผูกพันอยู่กับค่านิยมเรื่องนี้เขาก็ตอบเพียงเท่านี้แต่เมื่อพิธีกรผู้ดำเนินรายการถามซักต่อว่าแล้วค่านิยมของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นยังไงล่ะจากท่าทีที่คล้ายๆว่าตำหนิทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ไปตำหนิกลุ่มคนที่เชิดชูความเป็นเลิศของคนผิวขาวนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็เลยตอบว่าคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสะท้อนความคิดของตัวประธานาธิบดีเองแล้วก็ไม่อธิบายสาธยายต่อจากนั้นแล้วในวันนี้เองในวันจันทร์เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยคนสนิทของรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าคำกล่าวสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้เป็นการตำหนิวิจารณ์ค่านิยมของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็ไม่แก้ตัวให้กับคำกล่าวของรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันแต่อย่างใดโดยเจ้าหน้าที่คนสนิทก็บอกแต่เพียงว่าคุณค่าหรือค่านิยมเนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วหน้าที่ของประธานาธิบดีเนี่ยคือจะต้องช่วยปกปักรักษาแล้วก็สนับสนุนค่านิยมของอเมริกาเอาไว้ถามว่าอันนี้เป็นคำกล่าวของ
ค
นสนิทของเร็กซ์ทิลเลอร์สันซึ่งไม่เปิดเผยตัวนะไม่ยอมเปิดเผยตัวแล้วเขาก็ตอบกล่าวต่อไปว่าแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยทำได้ดีที่สุดหรือเปล่าในการที่ตอบโต้หรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ชาร์ลอตต์สวิลล์แน่นอนทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้ค่านิยมของอเมริกาเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นท ถ้าผู้สังเกตการก็มีความเห็นว่าจากคำกล่าวให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีเบรกทิลสันแล้วก็การออกมาอธิบายของผู้ช่วยคนสนิทซึ่งไม่ได้ไปแก้ตัวให้กับนายเบรกทิลสันแล้วก็ยังมีการคล้ายๆว่าตำหนิเพิ่มเติมท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มองกันว่าแสดงว่านายเบรกทิลสันเนี่ยคงจะมีโอกาสพ้นจากตำแหน่งในเมื่อช้าก็จะเป็นรายล่าสุดที่พ้นจากรัฐบาลสหรัฐถ้าเรื่องนี้เป็นจริงถึงแม้ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ในคณะรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในทำเนียบขาวก็ตาม
คราวนี้มีการพูดถึงไหมฮะว่าถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีทิลสันพ้นจากตำแหน่งจริงๆใครที่จะขึ้นมาแทน
ตอนนี้ก็คาดการณ์ว่าจากการที่ไปคุยกันกับนางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำชาติก็มีความเป็นไปได้ว่านิกกี้เฮลี่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้แทนเพราะตอนนี้ตำแหน่งระดับรองลงไปเนี่ยในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยังแต่งตั้งกันไม่ครบ
ครับ
แล้วจริงๆแล้วในแง่ของนโยบายก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเร็กทิลสันก็มีความขัดแย้งหรือมีจุดยืนมุมมองที่แตกต่างจากประธานาธิบดีทรัมป์อยู่หลายเรื่องด้วยกันต
ั
้งแต่เรื่องอัฟกานิสถานเรื่องตะวันออกกลางที่กาตาร์แล้วก็มาตรการลงโทษเวเนซุเอลามีหนำซ้ำในการกล่าวกับกลุ่มนักศึกษาที่ไปเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อต้นเดือนนี้นายเบรกทิลสันก็ยังได้กล่าวเป็นในเกี่ยวกับความคล้ายๆว่าไม่พอใจเกี่ยวกับทัศนะท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องของคนต่างผิวโดยบอกว่าเราหมายถึงอเมริกาเนี่ยไม่ส่งเสริมไม่ยอมรับไม่สนับสนุนคำกล่าวที่มุ่งส่งเสริมความเกลียดชังแล้วเราเนี่ยก็ตำหนิการแบ่งแยกปฏิบัติคนต่างผิวหรืออคติทางเชื้อชาติเนี่ยทุกรูปแบบแล้วก็พูดด้วยว่าการแบ่งแยกปฏิบัติคนต่างผิวพรรณเนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็ตรงข้ามกับค่านิยมและแนวคิดของอเมริกา
ครับ
งั้นโดยสรุปรวมจากท่าทีต่างๆทั้งการให้สัมภาษณ์แล้วก็การกล่าวแล้วก็จุดยืนที่แตกต่างก็เลยมีการคาดการณ์หนาหูว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเบรกทิลสันอาจจะพ้นจากตำแหน่งในไม่ช้าครับ
ก็จะเป็นเหมือนกับอีกหลายๆคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดแรกๆที่เข้ามาในตำแหน่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตัวกันไปหลายตำแหน่งด้วยกัน
ครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องราววิเคราะห์การเมืองของอเมริกานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับข้ามไปทางอินเดียบ้างนะครับอินเดียและจีนบรรลุข้อตกลงยุติการเผชิญหน้าบริเวณพรมแดนด้านตะวันออกติดกับเทือกเขาหิมาลัยนะครับที่ตึงเครียดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องให้มีการถอนทหารออกจากบริเวณนั้นแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียในวันจันทร์ระบุนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการสื่อสารผ่านวิธีทางการทูตระหว่างสองประเทศโดยตกลงไม่ให้มีทหารของทั้งจีนและอินเดียประจำการอยู่ในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศของจีนมีแถลงการเช่นกันนะครับว่าจีนจะยังคงส่งทหารไปลาดตระเวนตรวจตราในบริเวณพรมแดนติดกับอินเดียเป็นระยะต่อไปนะครับคำประกาศเรื่องการถอนทหารครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีจะเดินทางเยือนจีนเพื่อร่วมประชุมกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ในสัปดาห์หน้านะครับโดยทั้งสองประเทศนั้นถูกกดดันให้หาทางออกเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่จะมีการประชุมดังกล่าวการเผชิญหน้าของประเทศมหาอำนาจของเอเชียสองประเทศนี้เริ่มขึ้นเมื่อทหารอินเดียได้เข้าสกัดกั้นโครงการก่อสร้างถนนของจีนบริเวณที่ราบสูงดอกรามในพื้นที่ที่เรียกว่าคอไก่นะครับซึ่งอินเดียถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมแผ่นดินใหญ่ของอินเดียกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายฝ่ายละประมาณ300คนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเกี่ยวกับอินเดียเช่นกันครับกูรูหรือผู้ที่ตั้งตนเป็นศาสดาชาวอินเดียคือนายเกอร์มิตรามรหีมซิงถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราสาวกสตรี2คนและต้องโทษจำคุก20ปีด้วยกันนะครับโดยการตัดสินคดีครั้งนี้มีขึ้นในเรือนจำท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเนื่องจากมีผู้ชุมนุมจำนวนมากที่มารอฟังคำตัดสินซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นสาวกของนายราฮิมซิงนะครับนายราฮิมซิง ผู้ที่ตั้งตนเป็นศาสดาวัย50ปีผู้นี้อ้างว่ามีผู้ติดตามกว่า50ล้านคนซึ่งการที่เขาถูกจับกลุ่มก็ได้นำไปสู่การลุกฮือของบรรดาสาวกจนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำให้มีผู้เสียชีวิต38รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์ลดลง5จุดนะครับปิดที่ 21,808 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 6,283 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 2,444 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น12ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,326 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท22สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนีธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผลกระทบหลังพายุเฮอริเคนฮาวีถล่มรัฐเท็กซัสนะคะซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นถึง 7% เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่นักวิเคราะห์ออกมาประเมินว่าราคาน้ำมันในสหรัฐอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง25เซนต์ต่อแกลลอนหลังภัยธรรมชาติครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ารัฐเท็กซัสเป็นศูนย์กลางของการผลิตและขนส่งน้ำมันที่สำคัญของประเทศอีกทั้งท่าเรือฮิวสตันที่เป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศที่คับคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐต้องปิดให้บริการไปจนถึงวันอังคารเนื่องจากเฮอริเคนพัดถล่มค่ะนอกจากราคาน้ำมันแล้วบริษัทประกันยังต้องเตรียมชดเชยผู้ประสบภัยจากเฮอริเคนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยคาดการณ์กันว่าความเสียหายต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่นั้นอาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ทีเดียวด้านธนาคารกลางสหรัฐก็ขอความร่วมมือกับภาคธนาคารต่างๆให้ออกมาตรการช่วยเหลือในการผ่อนผันเงื่อนไขชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนฮาร์วีค่ะในขณะที่ผู้คนในเท็กซัสเผชิญกับภัยพิบัติก็มีผู้ไม่ประสงค์ดีหากินในยามวิกฤตเช่นนี้เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของสหรัฐออกมาเตือนผู้ใจบุญที่อยากบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ระวังมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์ที่ส่งข้อความหรืออีเมลเพื่อขอบริจาคเงินหรือขอข้อมูลทางการเงินได้ค่ะไปต่อกันที่ข้อตกลงนาฟตานะคะหลังจากการเจรจาข้อตกลงนาฟตาหรือว่าข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือที่จัดขึ้นนัดแรกที่กรุงวอชิงตันพังไม่เป็นท่าล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตข้อความก่อนการเจรจานัดที่2ที่จะเริ่มต้นขึ้นในกรุงเม็กซิโกซิตี้ในวันศุกร์นี้โดยระบุว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจานาฟตารอบใหม่กับเม็กซิโกและแคนาดาและถ้าหากมันเป็นเรื่องยากเย็นนักก็ควรจะยกเลิกข้อตกลงนี้ดีหรือไม่นอกจากนี้ยังทวิตข้อความว่าเม็กซิโกจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงินค่าสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกด้วยซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโกออกแถลงการตอบโต้ว่าเม็กซิโกจะไม่มีทางจ่ายเงินให้กับกำแพงของทรัมป์อย่างแน่นอนค่ะต่อกันที่ Uber กันบ้างนะคะในที่สุดบริษัทแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสาร Uber ก็มี CEO คนใหม่นั่นคือดาราโคสโรชาฮี CEO ของบริษัท Expedia เว็บไซต์ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะดาราเข้ามาเป็น CEO ของ Expedia เมื่อเดือนสิงหาคมปี2015และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ Uber ให้เข้ามานั่งแท่น CEO ของ Uber เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเขาจะต้องเข้ามารับเผือกร้อนทั้งปัญหาการจัดการภายในประเด็นการคุกคามทางเพศในบริษัทรวมทั้งการแก้ปัญหาขาดทุนมหาศาลจากการลงทุนในเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับค่ะข้ามกันไปที่ฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะเมื่อศาลแขวงกรุงโซออกมาเปิดเผยว่าทนายของนายลีแจยังรองประธานบริษัท Samsung Electronics ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินจำคุก5ปีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจากความผิดฐานติดสินบนอดีตประธานาธิบดีปาร์กึนเฮความผิดฐานยักยอกเงินซุกซ่อนทรัพย์สินในต่างประเทศซึ่งนายลีจะยังปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดค่ะก่อนหน้านี้ศาลแขวงกรุงโซลระบุว่ารองประธานบริษัท Samsung Electronics ได้บริจาคเงิน38ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังมูลนิธิของนางชอยซุนซิลคนสนิทของประธานาธิบดีปาร์กึนเฮเพื่อแลกกับการสร้างความแข็งแกร่งในการควบคุมกิจการของครอบครัวค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเมื่อทีมวิจัยในกรุงมอสโกทดสอบรถมินิบัสไร้คนขับที่ต้นทุนต่ำซึ่งเรียกกันว่ามาทริโอชกานำร่องในมหาวิทยาลัยและย่านเทคโนโลยีในรัสเซียมินิบัสไร้คนขับนี้ใช้ระบบนำทางด้วยกล้องวิดีโอค่ะเหมือนกับการจดจำเส้นทางของสายตามนุษย์ที่เดินทางไปตามจุดหมายที่กำหนดโดยไม่หลุดออกนอกเส้นทาง ขณะที่รถมินิบัสคันนี้สามารถชาร์จไฟได้ตามสถานีจ่ายไฟฟ้าทั่วไปใช้เวลาชาร์จ 4-9 ชั่วโมงและเดินทางได้ในระยะทาง100กิโลเมตรด้วยความเร็วเฉลี่ย30กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งโครงการมินิบัสไร้คนขับรองรับสินค้าและผู้โดยสารได้ไม่เกิน12คนซึ่งหากผ่านการทดสอบแล้วก็สามารถเดินเครื่องผลิตได้ในปีหน้าค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่งรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์หรือ Box Office ต่ำที่สุดในรอบ16ปีนะครับเพราะว่าภาพยนตร์อันดับ1ทำรายได้เพียง10ล้านดอลลาร์และ4เรื่องที่ตามมาทำรายได้เรื่องละไม่ถึง10ล้านด้วยซ้ำไปนั้นในสุดสัปดาห์สโลว์นี้โลแกนลักกี้ภาพยนตร์แนวอาชญากรรมการวางแผนปล้นเงินสดจากสนามแข่งรถในรัฐนอร์ทแคโรไลนาในสไตล์โอเชียนอีเลเว่นไม่น่าประทับใจในการเดินเรื่องและบทภาพยนตร์จึงเอื่อยๆอยู่เป็นที่5ครับ They're gonna know what we want them to know My life of crime is overIt's been handled. Oh, this is going to be good. แต่ที่น้ำขึ้นมาจากอันดับ10เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนและค่อยๆขยายผลตามแนวปากต่อปากเป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนอาชญากรรมที่น่าดูเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในรัฐไวโอมิงกับเจ้าหน้าที่ FBI ที่เข้ามาสืบหาสาเหตุที่มาของการเสียชีวิตของสตรีในนิคมอินเดียนแดงชื่อวินริเวอร์ครับI need emergency assistance. What's your location? The Wind River Indian Reservation. I'm Jane Banner, FBI. Welcome to Wyoming. You by yourself? It's just me. That's Corey Lambert. He's the one who found the body. This is a homicide. I knew that girl.วินริเวอร์เป็นเพชรเม็ดงามน่าดูในกลุ่ม5อันดับภาพยนตร์ที่ติดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยืนอยู่ตรงอันดับ4ครับอันดับ3เป็นแอนิเมชันเข้าใหม่ชื่อ Leap เกี่ยวกับเด็กหญิงกำพร้าผู้หนึ่งผู้มีความใฝ่ฝันและทะเยอทะยานอยากเป็นนักบัลเล่จึงเดินทางเข้าไปที่กรุงปารีส You will become the greatest dancer and I will become the greatest inventor ever I've got a job with the man who is building that แต่นักวิจารณ์บอกว่า Leap เรื่องนี้ขาดเนื้อเรื่องที่น่าติดตามเลยกระโจนตกหน้าผาเกาะก้อนหินไว้ได้เป็นอันดับ3อันดับ2ยังส่งเสียงร้องสยองขวัญอยู่ได้เป็นที่เดิม Annabelle Creation กำเนิดตุ๊กตาผี Annabelle Who? The evil presence It's the doll The devilและที่อันดับหนึ่งนั้นเป็นหนังที่เคยครองอันดับอยู่สุดสัปดาห์ที่แล้ว The Hitman Bodyguard นะครับเรื่องราวของมือรักษาความปลอดภัยกับนักฆ่ามือฉกาจซึ่งเคยเป็นคู่ปรับคู่อริกันมาก่อนแต่ต้องมาทำงานร่วมเส้นทางเดียวกันในช่วงเวลา24ชั่วโมงเพื่อเอาชีวิตรอดครับ I'll be safe from all You won't last one hour without meTell us where your husband is. You lost my husband? Do you have any idea how stupid you sound? The Hitman's Bodyguard ภาพยนตร์แนวคู่กัดที่ว่านี้ยังทำรายได้อยู่ตรงที่1แม้รายได้จะลดลงมาเหลือเพียง10ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองและนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ครูค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ